Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Obvyklý čas a na obvyklé stanici se vám z rozhlasového přístroje, pravděpodobně toho obvyklého, ozvala znělka seriálu, jenž se stále jmenuje stejně neboli obvykle. Ani jména jeho protagonistů se nezměnila a tudíž jsou pro tento pořad zcela obvyklá.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor rozhlasových toulek českou minulostí Josef Veselý. Režii má Jaromír Ostrý, jak jinak než obvykle, což platí v míře nestenčené i pro mistra zvuku Josefa Daňka. O knižní inspiraci se nám postaral, tak jako obvykle, Petr Hora Hořejiš. Takže vše obvyklé jest již řečeno, ovšem následující minuty budou přes všechnu svoji obvyklost rovněž neobvyklé, neboť jsou premiérové. Budeme se v nich zabývat pochybnostmi a jistotami, jež se před námi vynořily a které vypovídají mnohé o jednom miláčkovi Štěstěny.
Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní.
Masaryk ve své rodině od mládí tak evidentně vyčníval, že po generace vyvolává otazníky. Opravdu byl tento génius synem svého více než jednoduchého otce? Je to otázka nezodpověditelná.
Tedy alespoň prozatím, do té doby, než budou povoleny genetické testy DNA.
Nezodpověditelná, leč legitimní. Veškeré okolnosti setkání i chvatné svatby čeledína Josefa Masaryka a o 10 let starší, navíc ve 3. měsíci těhotenství se nacházející měštky Terezie Kropáčkové, dokonale zmizely v mlze minulosti. Při srovnání fyziologických a intelektuálních kvalit otce a syna lze shledat tak strmé rozdíly, že i laik vraští čelo. Antropologové legitimitu otcovství pana Masaryka označují za biologicko-genetický zázrak. Fámy a spekulace o tom kolují už celé století. Za to seriózní historická literatura až na výjimky taktně mlčí. Proč?
Ano, proč?
Protože věrojatné doklady o možném nemanželském původu TGM neexistují.
Konstrukcí je řada. Občas divoký.
Z novější literatury lze uvést knihu Davida Glocknera Císařův prezident z roku 2015.
Jiné verze nepostrádají jistou míru logiky.
Vždyť při hlubším pohledu na Masarykův osud objevíme indicie tvořící jakousi ponornou řeku.
A co nám tato v uvozovkách punkva přináší?
Lze usuzovat třeba, že Tomášově cestě k úspěchu kdosi neznámý z pozadí opakovaně pomáhal financemi i vlivem.
Znovu zdůrazňujeme, že se ocitáme na půdě čirých spekulací.
Fámu živenou hlavně v Rakousku, podle níž mohl být otcem Masarykovým 19-letý císař František Josef I, lze asi odkázat mezi fantasmagorie. Bylo to prý tak, že svobodnému Habsburkovi komorník zařídil kvůli zaučení v lásce, tedy co by jakousi sexuální přípravku, nějakou starší metresu. Je pravda, že císař se v kritickém čase pohyboval po jihomoravských statcích Habsburků. a v jeho deníku se má vyskytovat dokonce na dvou místech jméno Kropaček. Toť vše.
Zdá se, že jakoby mnohem zajímavější a také frekventovanější, nicméně zase jen spekulací, je teorie předpokládající, že TGM byl sice levobočkem, ale někoho úplně jiného.
Má se jednat o bohatého německo-židovského podnikatele Natana Redlicha.
To byl jakýsi hodonínský Baťa, zakladatel úspěšné manažerské dynastie, která na sklonku 19. století expandovala do několika průmyslových oborů.
Natan Redlich měl řadu potomků.
Včetně těch nelegitimních.
Začínal sice skromně.
Ale společně se syny Adolfem, Ignácem a Fritzem získal nebo vybudoval v Hodoníně mimo jiné parní mlýn, pekárnu, cukrovary.
Spolu s připojenými cukrovary v Bzenci a Rohatci vytvořil cukrovarnický komplex a zajistil i odbytiště. Svůj život si Redlichovským cukrem sladili i v Argentíně, v Japonsku, v severní Africe.
To bylo za časů, kdy jsme mohli mít cukrovarů, kolik jsme jenom chtěli.
Jakož i cihelen. Hodonínská cihelna se stala před první světovou válkou nejvýznamnějším podnikem tohoto druhu ve střední Evropě.
Když už jsme u těch cihel, tak dovolte drobnou poznámku. Proslulé stropní desky, hurdisky, to je Redlichovský vynález.
Akciová společnost Redlich und Berger v generaci vnuků patřila k největším rakouským stavebním firmám.
K jejím zakázkám patřily železniční tratě, tunely, mosty, vodní doprava.
Jeden z Redlichů, Bedřich neboli Fritz, byl v Hodoníně po léta starostou.
Za jeho působení tu byly vydlážděny ulice, zavedena kanalizace.
Rodinu Redlichovu v Hodoníně několikrát navštívil hudební skladatel Gustav Mahler. Zde složil několik svých děl, mimo jiné skladbu Píseň o zemi.
A ještě další jméno. Natanův vnuk Josef, vynikající právník, se stal posledním rakouským ministrem financí a Tomáš Garrigue Masaryk se s ním dlouhodobě stýkal.
No a půvabná paní Terezie.
Tedy Terezie Kropáčková, provdaná Masaryková.
Tak ta ve firmě Natana Redlicha dělala šéfkuchařku.
Souvislosti věru zajímavé.
Nepominutelné svědectví, nic sice dokazující, za to konkrétní a novodobé, zanechal v souvislosti s pochybnostmi o osobě otce Tomáše Masaryka židovský spisovatel Heinz Jakob Tauber.
Napsal půvabnou knížku vzpomínek, která u nás vyšla v roce 2003 pod názvem Atlantida holíčských židů.
Heinz Jakob Tauber, odkud ten pocházel?
Právě z Holíče, z toho starobylého městečka na slovensko-moravském Pomezí. Narodil se tu v roce 1917 a prožil zde mládí uprostřed početné židovské komunity.
Z více než 500 jeho spoluobčanů se jich po válce s hitlerismem vrátilo do Holíče kolem 20. Ostatní skončili ve sprchách, ze kterých pršel cyklon.
Mladý Tauber stihl utéci. V roce 1941 se dostal do Palestiny. Za války působil v československých jednotkách v Anglii. Bojoval u Tobruku a v Normandii.
Po návratu do vlasti vystudoval medicínu v Bratislavě a v Praze.
Do roku 1968 působil jako lékař v Československu.
Později až do svého penzionování v Izraeli, kam po sovětské invazi emigroval.
V sugestivně napsaných vzpomínkách na mládí v Holíči a blízkém okolí zachytil Tauber velmi živě atmosféru Masarykovy krátké návštěvy u moravsko-slovenské hranice u řeky Moravy v Kopčanech, o kterých tamní slovenská veřejnost dodnes tvrdí, že se ve zdejší chalupě rodin Masaryků, nikoli tedy v Hodoníně, první československý prezident narodil.
Snad je na místě, když si ze vzpomínek pana Taubera přečteme právě tuto pasáž.
Kočár zastavil a okresní náčelník, který byl představitelem vlády i osobní stráží hlavy státu, pomohl starému pánovi vkročit na půdu rodné obce. V tu slavnou chvíli opanovalo kopčanské nebe skoro posvátné ticho. A jen jediný výkřik porušil zamlklou úctu a obdiv, který se všech zmocnil. Byl to Josef Winter, kavárník a předseda pohřebního bratrstva, který v úžasu a nadšení vykřikl.
Celej starý Redlich!
Pak se zpívalo Tatíčku starý náš, Šedivou hlavu máš a ještě i Boleráz, Boleráz, kteroužto písničku Tatíček starý náš tu zamiloval. A jakkoliv to v dnešním světě zní neuvěřitelně, co pak přišlo, nebylo již předem připraveno a nařízeno. Volání slávy přišlo z prostých, tlukoucích srdcí a platilo muži, který duchem a moudrostí vyrostl nad všechny své současníky. Ale ve svém srdci zůstal kopčanským chasníkem.
Opustíme přece jen vratký a kolíbající se skateboard spekulací a pomalu spikleneckých teorií a vraťme se do času, kdy Masaryk přišel o svého nesobeckého chlebodárce, pana prezidenta, policejního Lemoniéra. Teď na něj musel dolehnout nedostatek.
Skutečně. Zejména ve starší literatuře se setkáváme běžně s tvrzením.
Studiemi se v chudobě protloukal a musel si trvale vypomáhat kondicemi poskytovanými mladíkům z bohatších rodin.
A to snad nebyla pravda?
Ona tahle stylizace je poněkud barvotisková.
Ve skutečnosti si Tomáš ubran dospělosti?
Řekněme mezi 15. a 27. 28. rokem života.
Žil?
Na rozdíl od poněkud skromnějších studijních počátků.
Ano, žil si jako princátko. Ocital se ve věru blahobytném dostatku.
A že všichni ti životopisci slavných osobností neopomínají zdůraznit, jak se ten jejich, nebo ta jejich, musela protloukat krušnými začátky, než zaznamenali úspěch.
No, on to asi bude takový celebritní folklor.
U Tomáše Masaryka něco takového není na místě. Od té doby, co odešel z domova, se stal miláčkem Štěstěny. Mecenáši, dárci a dobrodinci do jeho osudu zasahovali věru velmi příznivě.
Zjevovali se, jak lze zjistit, takřka periodicky jeden za druhým.
Že bychom aspoň jednoho z těch dobrodějů blíže probrali?
Po předčasné smrti policejního prezidenta Antona Lemoniéra se 23-letý Masaryk obratem uchytil jako preceptor a opět v prominentní rodině. Stal se vychovatelem dospívajícího synka bankéře Rudolfa Schlesingera. Jestli jako gymnazista začínal s kondicemi v rodině obyčejného poštmistra, v zápětí i pekaře a za honorář musel považovat i čerstvý chleba v libovolném množství, nedlouho poté se před ním do kořán otevřely dveře do rodin z nejvyšších společenských kruhů. Jak už víme, začalo to v roce 1865 vstupem do rodiny brněnského policejního ředitele Lemoniéra. Preceptor, říkalo se spíše hofmistr Masaryk, dovedl ke spokojenosti celé rodiny jejího handicapovaného synka France až k úspěšné maturitě. Vydržel u Lemoniéru 8 roků. Záviděníhodný post opustil až poté, co se se smrtí rytíře Lemoniéra poměry v rodině podstatně změnily k horšímu.
Leč s náhradou výjimečně blahobytného místa nebyly vůbec žádné potíže.
Někdo Masaryka někomu doporučil? Kdo? A komu?
Komu, to už víme. Panu bankéři Schlesingerovi.
A kdo?
Snad paní Lemoniérová.
A nebo to byl majitel výchovného ústavu ve Vítni, pan Bílka.
Každopádně si u nových zaměstnavatelů student filozofie Masaryk ještě polepšil.
Jeho chovanec Alfred Schlesinger chodil na akademické gymnázium, kde pak díky svému vychovateli odmaturoval v témže roce 1876, kdy na filozofii promoval Masaryk.
A tatínek, pan Rudolf Schlesinger, seděl v ještě lepším křesle než předtím policejní prezident Lemonnier, totiž v křesle generálního rady Velké anglo-rakouské banky.
A odrazily se prostředky, kterými Schlesingerovi disponovali, také na pracovní smlouvě s učitelem a vychovatelem jejich synka?
Jestli to bylo na základě smlouvy, to nikdo neví. Ale je fakt, že Masaryk dostal od nich ve Vídni samostatný malý byt a v zápětí mu poskytli věru ojedinělou měsíční apanáž. 100 zlatých měsíčně.
Lze to přirovnat k tehdejšímu učitelskému platu?
No jistě. Tak třeba v téže době pobíral Masarykův milovaný profesor češtiny Alois Schembera 800 zlatých.
Což je 8x víc.
Nikoli. Těch 800 zlatých dostal ročně. O třetinu méně než jeho oddaný mladý posluchač.
Znovu se do mysli vtírá otázka. Co bylo motivem tak privilegované péče?
A proč v tom případě starší masarykovská literatura pracuje s kánony o chudém, stěžka se protloukajícím venkovanu ze Slovácka?
Bankéřův syn Alfred Schlesinger v roce 1876 úspěšně odmaturoval, zatímco jeho vychovatel Masaryk krátce před ním získal doktorát filozofie. Vděční Alfredovi rodiče se rozhodli oba za úspěch velkoryse odměnit. Diamantový prsten, který Masaryk při rodinné oslavě Alfredova úspěchu dostal, byl jen malou zálohou. Větším darem se stala nabídka, aby mladíci společně strávili léto putováním po Itálii. A tak spolu během prázdnin objeli řadu historicky nejatraktivnějších míst. Navštívili Benátky, Padovu, Boloňu, Florencii, Janov, Pízu, Milán a další města. Kvůli cestovatelské euforii jim nakonec takřka nezbyl čas na nejdůležitější perlu. Řím.
18letý Alfred zamýšlel ve studiích pokračovat na právnické fakultě univerzity v Lipsku.
Ke svému vychovateli už dávno přilnul pomalu víc než k vlastním rodičům.
Schlesingerovi to věděli a doktoru Masarykovi proto nabídli, aby alespoň pro první semestry nadále zůstal po boku jejich syna, co by starostlivý průvodce.
Pečovat o bezpečí a blaho oddaného chovance a pobírat za to dosavadní skvostnou apanáž? Kdo by to nevzal?
Představě, jak za ohromné peníze dělá společníka bezproblémovému příteli a zbude mu přitom prostor libovolně se dál vzdělávat.
Tak svůdnou šanci, to by byl přece hřích ji zahodit.
A ještě přitom pohodlně napíše zamýšlenou habilitační práci.
Objevili se v Lipsku uprostřed října roku 1876. Než vyrazili na cestu, obstaral si Masaryk několik doporučujících listů. Od profesorů Schembery i Brentana, od paní Lemonnierové a dalších. Otevřou mu dveře k prominentním osobnostem. Z pošty sám sobě předem poslal 2 krabice knih. Adresa penzion paní Augusty Göringové, Keilstraße 11, Leipzig.
Pro čerstvě promovaného doktora filozofie Tomáše Masaryka nadešel rok svobody, volnosti, pohodlí.
Jestli ještě na jaře musel od 2 odpoledne do večera pečovat o Alfreda, v Lipsku stačilo, aby nad ním, nyní akademikem a studentem práv, vykonával jen volný dohled.
Však se mu zde taky Alfred, puštěný z oprati, brzy zamiluje, aby si později svého anděla, slečnu Elu Schmidt, vzal.
Toto je český text, prosím. Elu Schmidtovou.
Vzal si slečnu Elu Schmidtovou.
Správně.
Nejenom Alfred docházel na přednášky, chodil na ně i Masaryk.
Pravda, nebyly to ty právnické, nýbrž z filozofie a také z teologie.
Zblížil se s prostějovským rodákem Edmundem Husserlem, což byl 17-letý chlapec pronikavé inteligence, který přišel studovat astronomii.
Vyměňovali si s Edmundem znalosti. Husserl ho učil vyšší matematice, Masaryk oplácel dějinami filozofie.
Navázal kontakty se slovanskými studenty, nejen z Čechy, ale třeba i s lužickými Srby, a kriticky pozoroval,
jak se z Lužičana stává Němec.
Chodíval do studentské filozofické jednoty a dokonce v ní poprvé vystoupil s přednáškou na téma, kterému od mládí tkvělo v mysli. Zaskvěl se přednáškou o vzrůstající sebevražednosti.
Udivovalo ho, kolik do poslucháren přicházelo žen. V Rakousku jim byl přístup na univerzitu dosud striktně odpírán. Naopak ho velice znechucoval vypjatý nacionalismus domácích studentů. Na jednu příznačnou scénu nikdy nezapomněl. To, když v kurzu psychologie profesor Drobiš prohlásil, že Němci se mohou chlubit největšími mozky, zatímco Francouzi je mají ještě menší než Číňané. Rasistická uštěpačnost prý vyvolala 10-minutový jásot posluchárny.
Těch rozčarování zažil Masaryk v Lipsku několik.
Párkrát třeba zašel do spolku českých akademiků, který se zaštiťoval vlasteneckým jménem Václav.
Ale dost rychle tuhle společnost krajanů opustil.
Proč?
Byla to parta na jeho vkus hospodská, divoká a uboze vulgární.
Za to se nadchl pro akademickou filozofickou jednotu.
Kromě pestrého přednáškového programu v ní objevil svobodomyslnou tribunu, kde se studenti se svými profesory nejenom potkávali, ale i názorově střetávali.
Mezi pedagogy a žáky jakoby nebylo přehrad. Posluchači se bez zábran a srdnatě přeli s profesory o vědecké problémy.
Něco takového z Vídně neznal.
Tehdy si předsevzal, že jako pedagog bude podobná svobodná hádání podporovat.
Takže ono to celé postgraduální studium v Lipsku muselo být pro rozhled a názorové zrání toho elegantního, vysokého, černovlasého, tmavookého doktora klasické filozofie Tomáše Jana Masaryka muselo být takovým, řekněme, mimořádným bonusem.
I tak se to dá nazvat.
Ale to nejpodstatnější, co mu pobyt v Lipsku přinesl, se výsostně dotklo jeho soukromé sféry.
Tenkrát se osudovým způsobem a natrvalo změnil jeho dosavadní osobní život.
Je to zvláštní. Opět už po několikáté zasáhla prozřetelnost, nebo kdo či co, tak šťastně, přímočaře a přitom jakoby mimoběžně. Zdánlivě nenápadně, až nepředpokládaně, až se kritičtější mysl vzpírá uvěřit, že šlo zas jen o pouhou schodu náhod.
Jen mezi námi ani my tomu nevěříme, neboť si myslíme spolu se slavným spisovatelem Paulem Coelhem, že náhody neexistují a že na tomto světě se nic neděje náhodou.
Celý ten příběh je uvěřitelnější ve své harmonické vzestupné linii, ne pouze jako zhluk mimořádných okolností.
A my se tážeme sami sebe, opravdu nestáli za příznivým obratem v dosud přísně staromládeneckém osobním životě 26-letého filozofa? Žádné postranní domluvy, plány, tiché kontakty?
Opravdu se v pozadí neskrývaly žádné sudíčky?
Toulky českou minulostí.